alcalde de Santiago, Martiño Noriega. ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Muy bien, Paula.
Bueno, empezo por la programación de Nadal. Pregunto si se está recibindo moitos eloxos polo alumeado, porque este ano, bueno, creo que todo el mundo está contento, ¿no?
Pues a verdade é que sí. Sí que se nota unha satisfacción en xeral en moitos veciños e veciñas que chafan chegar. E tamén, sobre todo, pois, no tecido comercial, nomeadamente, pois, o vencellado a zona do ensanche, non? Que tengamos a súa satisfacción. Bueno, creo que o tema do lumeado cumple unha dupla función. Unha evidentemente contextualizada nas datas de celebración e que teñen, bueno, pues un carácter máis familiar, veciñal, e outro está claramente vencellado a actividade comercial e económica nestas datas, ¿no? Eu creo que conseguimos aí conciliar, bueno, satisfacción.
Bueno, cambiamos de asunto, se lle parece, porque hoxe vimos falando do asunto de Arins, da inseguridade en algunhas zonas da cidade. Onte hubo queima de contenedores, un vehículo tamén falamos da operación antidroga na zona da Trisca. A policía da por desmantelado pois un punto de venda de heroína nesa zona da cidade. Tamén hai problemas en Santa Marta, vostede tamén na última entrevista que tiñamos o comentaba, e nos dicía que ten unha especie de plan para concienciarnos sobre o que foi a heroína hai uns anos e que parece que está volvendo. Non sei se xa sabe máis ou menos que se vai levar a cabo por parte do goberno local.
Un pouco por diferenciar, no caso de Arín sí que hai un caso de a pesar de que evidentemente hai efectos violentos e destrozos de raíz, por decirlo de alguma maneira, psiquiátrica, non? De feito, a persoa ao final que foi detida, bueno, foi nun estado de axitación mental que iba máis lado de calquer tipo de razón. Evidentemente non podes estar ben nestes cabales cando faz iso, claro. Pero parecía claramente unha cuestión psiquiátrica, ou polo menos é o que me informa. Logo, sí que hai, eu creo que hai varias vías. Unha é a vía da presión policial, hai colaboración entre a policía local e a CPN, e eu despacho, bueno, periódicamente co responsable da policía local para que se nos informe un pouco dos dispositivos que están de alguna maneira desartellando pois centros de venda de drogas, nomeadamente heroína, ¿no? E que non só neste caso que ti comentaba, sino noutros sí que están obtendo bons resultados, e cóstame que están facendo vixiancia e funcionando ben. E logo falaba directamente da UMAT, que a, bueno, a entidade vencida do Concello e a Xunta para tratamento non só da drogadicción, pois con prego da metadona, etcétera, etcétera, sino tamén da prevención. E en ese sentido, vimos de recibir da Xunta unha subvención para plans de prevención de máis de 100.000 euros. Presentámonos a unha convocatoria pública e fomos das candidaturas mellor valoradas, e vaise facer incidencia no que eu simplificaba moito co da campaña de recuperación da memoria do que significou a heroína na cidade, sobre todo para as xeracións máis novas. E, bueno, creemos que son recursos importantes para executar durante este ano e ano que ven, e que nos vai a permitir, pois, facer campañas potentes, porque estamos a falar dunha importante partida económica.
Nos centros escolares, imagino, non?
Centros socioculturales, sobre todo vencellado sectorialmente e xeracionalmente a xente nova, non? Todo onde poda haber incidencias, tanto se xa vía ensino, vía tamén centros socioculturais, actividades de dinamización dentro da mocidade. Bueno, cree na UMAT hai experiencia, hai cadros, psicólogos e xente formada nos peores momentos, que son conscientes nestes momentos de que hai un repunte ao consumo de heroína e que eso está tendo consecuencias na cidade, e que non nos podemos dormir, que temos que actuar rapidamente.
Pregúntolle por outro asunto do que estamos a falar xa dende aí bastante tempo, pero bueno, últimamente con máis intensidade se cabe, da hora e do guindastre. A canto ascendería a indemnización? Non sei se está difícil de cuantificar. En calquera caso, xa recorreu a decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o Concello. Cando esperamos, ou que marxe de manobra temos?
Primeiro, que haxa unha aclaración da interpretación, porque a sentencia do Tribunal Superior de Xustiza é a raíz dun recurso presentado pola empresa que está prestando servicio, e outra sentencia que nos obligaba a executar o contrato de 2012 para Doal a instancias de Doales, pero son contradictorias en sí mesma. A que nos obligaba a executar, decía que teníamos que executar, e foi o que fixemos. A outra di que o rematar o período de desenvolvemento do contrato non ten sentido executala. Entón, hai que aclarala, porque por outra banda tamén se refuxa no primeiro dos autos, que di que hai que executar, é contradictoria. A asesoría xurídica que cree que é recurrible e gañable. Dito isto, non está cuantificada a cantidade, pero estamos a falar dun contrato de 2012-2017, uh-huh, cinco anos, e non hai unha estimación, ainda que se fala o que eso é ser pues, un fixo da indemnización, que son un 6% do contrato.
Que rondaría os 700.000 euros.
Esa é a cifra que dende o primer momento do AL, que non foi adxudicataria no 2012 e presentou o recurso, reclama, ou polo menos entendemos que ten interese en cobrar e non en prestar o servicio. O que pasa é que non se explicitou porque a orden do xuiz era que prestaran o servicio. E creemos que está máis centrado na reclamación da indemnización que en prestar o servicio, e por eso levamos estes meses ca mesa de contratación constituída intentando executar a orden do xuiz e sin poder facelo. Terá que decir a mesa, o lógico é que non podan adxudicar o servicio porque Dual non acepta e que xunta o goberno decida. Está o proceso de municipalización xa con aprobación inicial, presentaránse as alegacións dos grupos, habrá que resolvela e habrá que volvela a levar a pleno. Se tivera que facer unha aposta, creo que o tema da indemnización vai se sustanciar en anos, porque vai haber recursos judiciais, e coido que no 2018 vai haber municipalización da hora da grúa.
Pois xusto é o que lle iba a preguntar, así que estupendo, para 2018 a ver se si é posible, sí, esa remunicipalización.
O proceso está rematado, queda solventar os recursos e as alegacións que presentaron PP, creo que PSOE, non sei, creo que tamén BNG, e poñelo en marcha, non? Entón falo de 2018, porque evidentemente non vai ser en xaneiro, entre outras cosas porque hai que aclarar todavía sentencias contradictorias e a mesa de contratación ten que mandatarnos, pero sí que no 2018, si tivera que apostar, pois teremos un servicio de xestión pública directa.
Pregúntolle por outro asunto que tamén levamos tempo falando del, da depuradora. Vostede dicía nestes últimos días, pedía un tempo de un par de semanas para reflexión interna dentro do grupo de Compostela Aberta para estudar unha terceira vía.
Tanto de ubicación para reflexión interna, senón para contactos pues, con concellos limítrofes, nomeadamente Ames, secundariamente Berión, e tamén cos propios grupos municipais, tamén para reflexión interna. Pedía dúas ou tres semanas, pero sí, esa era un pouco petición.
Porque está, digamos, desbotando un pouco a ubicación do Souto e fixándose, por exemplo, noutras ubicacións, como pode ser Sisalde.
Ah, mira, a primeira vez que sei o nome. Bueno, está enriba da mesa, non? Cando falamos de terceira vía, non, de alguna maneira non circunscribimos a un nome. É certo que hai xa unha depuradora de ámbito comarcal e hai un interese de Ames e Berión por reactivar, pero creo que non sería de alguna maneira serio se fixera calquer tipo de valoración sin falar co alcalde de Ames e de Brión.
Pero estamos a tempo de facer esta reflexión.
Eu creo que despois de 10 anos, dúas, tres semanas non lle fai dano a ninguén, e o tema tenga suficiente enjundia como para que non nos poñamos nerviosos e se me deixe polo menos cuantificar determinadas cuestións. Pedimos seguridade xurídica para facer o investimento, se nos está pedindo 20% dunha depuradora de 80 millóns, non é unha inversión menor, temos un recurso emitido a tramiente polo tribunal al Superior de Justicia de Galicia, nos consta que pode haber outro do Concello de Ames por non ter sido de alguna maneira requerido no seu momento do estudio de impacto medioambiental, e que hai outros colectivos ecologistas que podían presentar outro, e a maiores temos un hacha de gorro arqueolóxico de petroglifos, e non está claro que a ubicación pode entrar en contradición con ese, e polo tanto, é o único que pedín en dúas, tres semanas, porque si ben é certo que se leva falando dos fondos europeos hasta 2022, tamén é certo que a inversión que imos a ter que facer como Concello, que rondará os 15 millóns de euros, non é menor para un concello que ten un orzamento de 100 millóns de euros ao ano. E que, polo tanto, necesito únicamente non informarme a través de vías indirectas, senón informarme directamente a través dos afectados para facerme unha configuración de lugar, non? E tampouco vai a ir de estas dúas, tres semanas, no que resta de ano adoptaremos unha posición. É certo que algúns grupos xa se están posicionando, no caso do BNG dixo que hai que seguir ca ubicación Souto pola posible perda de fondos europeos, no caso do Partido Popular incluso vai levar unha proposición a pleno. Bueno, aínda así quero falar con eles, un pouco plantexarlle esa situación que a mí me preocupa, e xa non como grupo de goberno, nin a nivel ideolóxico, senón dende o punto de vista de xestión de fondos públicos, me preocupa. E polo tanto, bueno, o temos transmitido unha coes, son moitas reunións en Madrid, tamén con Augas de Galicia, e agora quero falar cos grupos.
Eu preguntaballe se era non polas dúas semanas, senón se é viable, se vostede ve viable que agora se poidamos estudar a ubicación en Sisalde, se temos tempo.
Non sei se xo poderei contestar en 15 días, porque claro, meño aquí en 15 días, pero o mellor daquela xo podo decir, porque teño varias citas un pouco concertadas ao longo destos días, porque foron as dúas, tres semanas que pedín. É certo que me toca no medio dunha ponte, que a veces é difícil conciliar xuntanzas, pero eu vou estar aquí ao pé do cañón, e bueno, me constame que outra xente que vai a ter polo menos intercambio de parecer comigo tamén, e ao mellor na próxima vez que veña aquí os micros da COPE Como veis, que estás muy bien informada, pues te puedo decir algo más concreto.
Bueno, pregunto yo también por lo transporte público, porque o presidente da Xunta na sesión de control referíase a Santiago, tamén a Coruña, pola non gratuidade do transporte urbano aos menores de 19 anos. Non sei se isto podes estudar, porque coido que é un mandato plenario, se pode estudar co novo mapa de liñas, e tamén preguntolle como está, se pode haber algún cambio de tarifas pois cando arranquemos con ese novo modelo, e o concelleiro Jorge Duarte abría hai uns meses a posibilidade de cobrar os pensionistas un pouco en función da renda. Non sei se isto está tamén sobre a mesa.
A ver, calquer debate tarifario está de alguna maneira pechado ata que non sexamos capaces de sustanciar ou de resolver a nova licitación de contrato, a nova contratación do transporte público. E eso é algo que está na súa reta final, que está pendente de entrar ahora nos servicios económicos e que logo ten uns meses para cubrirse. Por que digo isto? Porque hasta que non saibamos o que nos costa o novo contrato que vai mellorar frecuencias e cambiar flota de autobuses, abrir debates tarifarios e abrir debates no Baleiro. E entón, eu xa o dixen dos medios, digo hoxe na COPE, porque me consta que os coitan moitos veciños e veciñas da cidade, non se vai abrir de ningún debate de tarifas até que non este de alguna maneira definido o custo final do servicio, e tampouco podemos abrir ningún debate tarifario de gratuidade co contrato antigo. Nos sentimos vencidos por eso. Seguramente o presidente da Xunta o poida entender, por moito que quera facer partidismo con eso, non podemos facelo. Se ten falado en mesas de todos os grupos, pois do agravio que supón, pois que os pensionistas teñen gratuidade e os parados de longa duración, os xóvenes non. Vale, pero ese é algo que daremos seguramente, pois a partir da metade a segunda metade do 2018 ou no 2019, non agora. De feito, que non ten ningún sentido. Seguramente o transporte público que veña sexa máis caro que o que hai, pero ao mellor non, porque no propio concurso ao mellor as empresas fan a suficiente baixa como para que non sexa máis caro. E iso vai a condicionar logo a política tarifaria. Entón eu de momento non alimento ningún debate, e o que lle digo a xente que non lle vai a cambiar a situación actual e que xa veremos a futuro, e que en todo caso calquer medida deberá ser adoptada por consenso dos grupos.
Bueno, teño moitas preguntas cidadás, pero vou comezar pola última que nos chegaba hoxe. Escriben dende en nome dunha comunidade de veciños da Avenida da Liberdade en Santa Marta. Di, aprovechando que ves a tener al alcalde, nos gustaría que le trasladaseis la queja de muchos vecinos de la Avenida da Liberdade y de todo el barrio de la Choupana por el completo abandono de esta zona. Más concretamente, por las fechas en las que estamos, porque el ayuntamiento no colocó ni un solo adorno navideño, ni unas simples bombillas navideñas en toda la Avenida da Liberdade y en todo el barrio de la Choupana, viviendo en esta zona miles de vecinos.
Bueno, non é unha cuestión de vontade política, quero decir, o contrato, ves, non hai unanimidade no tema luces, quero decir, duplicouse os recursos para as luces, hai nos pliegos unhas rúas que son obrigatorias e outras que son melloras dos licitadores, e non é unha cuestión de capricho onde quero o alcalde, porque tamén hai múltiples parroquias con miles dos veciños na zona rural que non teñen alumeado salvo en lugares puntuais. Aínda así, estamos intentando dentro das melloras que se coloque algún alumeado nesa zona, porque sí que nos costa que non hai. Incluso no último vivo, no barrio de Santa Marta, comprometímonos a intentar colocar un gran árbore de Navidad ao lado do centro sociocultural. Pero non é unha cuestión de capricho.
Bueno, pois quedamos con iso porque se nos esgotou o tempo, pero como sempre, alcalde, moitísimas grazas por estar hoxe connosco.
Meña, un placer, Paula, e un saúdo aos radiointes da COPE.
A las 2:20 les contamos la crónica del día.